Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tu Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6, já tě vítám.
Ahoj Miloši a dobrý den.
Dneska probereme trošičku trolejbusy, také jednání na nejrůznějších komisích a podíváme se i na světelné závory a nebo třeba i na nejrůznější zajímavé nové navigace. Začneme těmi trolejbusy. Jednak možná takové to obecné představení trolejbusů, protože byl veletrh či výstava CzechBus a na něm se pochopitelně představovaly i trolejbusy, nejenom jaksi obecně, ale i zcela konkrétní trolejbusy.
Byl tam trolejbus pro Prahu 6, když to řeknu úplně nejjednodušejc. Jedná se o tříčlánkový trolejbus Škoda Solaris, který má jezdit na lince 59, což je budoucí elektrifikovaná linka 119. A musím říct, že to je velmi pěkný vozidlo, působí velmi prostorně a myslím si, že se opravdu máme na co těšit. Teď začali s ním i už zkušební jízdy s cestujícími, kdy před Vánocemi začal provoz na lince 58, která vede z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. To znamená, tam se můžou lidé už tím trolejbusem svést a můžou zjistit, jaké to bude, až bude jezdit u nás na šestce právě z toho Veleslavína do Ruzyně. A to by mělo být někdy zhruba na jaře.
Tak to se můžeme opravdu, myslím si, že těšit. Pojďme od té číselné řady z konce na začátek, 1,50. To je trolejbus, který by v Praze 6 také měl být. Jak je to s ním?
Na linku 51, což je nynější linka 131, tak se vlastně hledají vozidla, respektive dopravní podnik, že jo, má na to vypsané výběrové řízení, aby se nakoupili trolejbusy nejenom pro linku 51, ale i pro další trolejbusy v té první etapě, kdy se elektrifikují linky, to znamená ještě linka z Anděla směrem na Valtrovku a myslím, že ta třetí je z Karlova náměstí na Strahov. A protože je to vlastně i napojeno na evropské dotace, tak je zapotřebí, se to myslím do roku 2025. Všechno stihlo a z tady toho pohledu vlastně my se snažíme, aby nebyl žádný zádrhel na Praze 6, právě na té Hanspalce, kde trolejové vedení bude. A tam se chystá rekonstrukce ulice Šárecká, kde část ulice Šárecká je ta, kde se bude dělat trolejové vedení. No a protože ta ulice je dlouhá a čeká na rekonstrukci od TSK, tak se snažíme, aby se minimálně udělala svou koordinace toho úseku, kde má jezdit ten trolejbus.
Takže to už je také možná trošičku běh na delší trať, ale už jsme si o tom i povídali.
A možná ještě zajímavost k té ulici Šárecký, tam jsou dneska ty stožáry, vlastně ty historický, co připomínají ty trolejbusy, tak ty tam zůstanou. A to trolejové vedení bude na ně vlastně taky pověšeno, i když tam na těch historických nebude to jako nosný, ale budou vlastně do toho zaintegrovaný, aby to vypadalo hezky a my jako Praha 6 jsme ji požádali, aby ty ostatní stožáry, co tam budou, tak byly vlastně co nejsubtilnější, byly co nejštíhlejší, což jsme si už říkali, myslím, nějakým z předchozích dílů.
Takže na tuhle trať se opravdu můžeme těšit. Já 131 používám takřka denně, takže jsem zvědav a těším se na ten trolejbus. Pojďme si povídat o nejrůznějších komisích Rady hlavního města Prahy. Komise pro parkování a silniční dopravu. Zúčastnil jsi se jednání?
Tam jsme řešili změnu toho cenníku a těch pravidel na zóny placeného stání, kdy v příštím roce, v roce 2024, má dojít k nějakému novému posunu. My jsme tam hlavně bojovali za to, aby modrá zóna byla čistě pro rezidenty, to znamená čistě pro občany, co bydlí v té městské části. A fialová zóna byla zase ta návštěvnická, kam mají přijet ty návštěvy, případně tam můžou stát rezidenti. Zatím z těch návrhů to vypadá, že se podaří tahle věc udělat. A někdo to bere jako, že je to jako nějaké zpřísnění těch zón, ale ono historicky se to spíš vrací k tomu, co bylo dřív, kdy vlastně v minulosti, když byly modré zóny jenom v centru Prahy, tak vždycky to bylo tak, že modrá zóna byla pro místní a ta fialová, oranžová a zelená byly pro ty návštěvy, takže bychom byli rádi, kdyby stejné pravidla vlastně platily v celé Praze. A kromě tady toho má ten nový systém umožnit i takzvané to návštěvnické parkování, to zvýhodněné, kdy ten, kdo má, tam bydlí a má nárok na modrou zónu, tak bude mít nějaký kredit, mluví se o 120 hodinách ročně, který bude moct dát ať už řemeslníkovi, nebo třeba návštěvě babička, když přijede z Moravy, někdo, aby mohli zaparkovat za zvýhodněnou cenu na té modré zóně.
Povídali jste si i o sdílených koloběžkách?
Sdílené koloběžky se taky řešily. My to řešíme i na šestce, kdy bychom rádi, aby i v tomhletom byly nějaké jednotné pravidla, aby zkrátka to nebylo tak divoký, že na každý městské části je to jinak, že někde se parkuje ta koloběžka na jasně daných místech, ať už vyznačených dopravních značení nebo na virtuálních místech v mapě, a někde vlastně můžete zaparkovat úplně kdekoliv, takže to jsou věci, které bychom rádi, aby se vlastně taky srovnaly.
Další komise rady...
Ještě mě napadá, řešili jsme tam Vltavskou filharmonii, což je poměrně zajímavý projekt, kdy dneska u metra Vltavská má vyrůst nová budova, říká se tam Vltavská filharmonie. Je tam žádost a přání, aby ty auta jezdily vlastně jako schovaný, že jo, pod tím nábřežím. Jenže se ukazuje, že je problém s tím, jak tam vést tu magistrálu, která tak trochu jako vede po tom Hlávkově mostě a pak se tam stočí do ulice Argentinská. No a ten zatím poslední návrh počítá s tím, že auta, která jedou po magistrále od hlavního nádraží přes Těšno a přes Hlávkův most, tak nebudou moc vpravo sjet na to nábřeží a schovat se po tu filharmonii, protože se to jako nějak nevejde. Ale budou muset dvakrát doleva odbočit. Jednou přes tramvajovou trať a po druhé vlastně na to nábřeží. Vlastně, že pojedou kolem toho, kolem Orka a udělají tam ty brejle. A to teda, a počítá se se současnýma intenzitama dopravy, což teda mě moc nejde dohromady. Jo. Tak jestli na magistrále se udělají dvě levý odbočení tady v tom místě a zároveň se počítá se stejnýma intenzitama, tak to nemůže dopadnout dobře. Zkrátka tam budou kolony, bude tam ještě horší ovzduší než teď, protože ty auta tam budou stát v kolonách, budou se rozjíždět. A buď by měl být někdo odvážný a měl by říct, že teda zkrátka musí se omezit provoz na té magistrále, že vlastně s tady tím návrhem se to tam všechno nevejde kapacitně, a nebo se musí najít nějaký jiný dopravní řešení. No.
Tak to jsem zvědav, já v blízkosti bydlím, takže na Praze 7...
Takže si můžeš představit, co by to tam udělalo dvě levý odbočení.
Jak
že
na to Praha 7 zareaguje a co s tím bude zase teďka pro změnu Praha 7, budu o tom informovat. Dobře, pojďme k té další komisi, kterou jsme trošičku nakousli pro pěší a bezbariérovost. Tam si měl dvojici témat.
Tam jsem měl dvě věci, kdy chtěl jsem na komisi tak trochu přijít s nějakým tématem, který si myslím, že je celopražský a že je důležitý. Byl jsem překvapený, jak je těžký na komisi pro pěší hájit pěší dopravu. Jak tam proti mě vlastně vystupovali lidi a vysvětlovali mi, že takhle to nejde, že musíme dávat přednost těm autům a tak dále. Jedná se především o nastavení světelných křižovatek, kde po tom, co jsme řešili tady křižovatky na Československé armádě a krátkej vyklizovací čas pro chodce, kdy zkrátka chodec vejde na zelenou, v průběhu padne červená, ale on nestihne vlastně dojít na konec, aniž by do něj nenajížděli auta, že auta už mají zelenou, tak jsem na komisi právě přišel s návrhem, že si myslím, že se měla počítat jiná návrhová rychlost pro chodce, na těch přechodech pro chodce, aby vlastně ten chodec mohl bezpečně přejít a měl na to víc času. No a musel jsem tam teda hodně argumentovat. Dokonce jsme to řešili na dvou jednání v listopadu i v prosinci. Nakonec se to teda podařilo, ale bylo to teda těsný, takže jsme poradili, že by bylo fajn snížit návrhovou rychlost z 5 km za hodinu na 4 km za hodinu. Zkrátka 5 km za hodinu většina lidí nechodí, že jasně, když jde někdo mladý a jde rychle, tak to přejde ten přechod rychle, ale když jde maminka s dětma nebo starší člověk, tak s tím má zkrátka problémy, jakoby to stihnout přejít. Takže aby se Praha vlastně vydala tou cestou, že tu rychlost toho chodce bude počítat nižší. Protože je zajímavý, že zatímco u toho chodce se počítá teď 5 km za hodinu, což znamená, jako řekl bych, rychlejší chůze než je běžná, tak třeba u těch aut, kdy většinou ten semafor je, kde se jezdí třeba 50, tak u toho auta ale počítá rychlost, a teď nevím přesně, ale je to něco jako 35 nebo 38 km za hodinu. To znamená, tam se vůbec nepočítá, jsou maximální jako rychlostí, ale u chodce vlastně, jo, tak doufám, že se tahle věc povede nějak napravit a zlepšit, protože to by nám pomohlo, si myslím, všem. A druhou věcí, kterou jsem řešil na té komisi, to bylo v prosinci, bylo, že vnímám, že jsou rozdílně značené místa pro přecházení, kdy v Praze po tom, co se zrekonstruovalo plno tramvajových tratí, třeba se i tam zkrátily tramvajové zastávky, tak se dělají na jedné straně přechod pro chodce a na druhé straně místo pro přecházení. A to místo pro přecházení není vždycky vyznačeno, ať už vodorovným značením, nebo že není tam zamezeno parkování v tom místě, to znamená, aby lidé mohli svou chodníku vlastně v klidu přejít. Takže to je věc, kterou jsme taky dali na komisi, taky jsem tam musel hodně o tom ostatním přesvědčovat, především úředníky z magistrátu, že zkrátka měla by tam být ta jednota. Oni nejdřív řeknou, no, tak si to na šestce udělejte, jak chcete. A já říkám, ale my to, na to koukáme tady teď jako z pohledu celý Prahy. Problém je, že v celý Praze to funguje všude jinak. A bylo by fajn, aby pokud chceme ty lidi na to naučit, na místa na přecházení, tak by měli vědět, jak to funguje, a mělo by to být všude stejný.
Uvidíme, jak se tohle bude dál vyvíjet. Komise je nejenom pro pěší, ale i pro bezbariérovost. Tam jste taky něco řešili v tomto směru.
Tam spíš byla informace o tom, že začaly jezdit první nízkopodlažní garantovaný spoje na tramvajové dopravě. Zatím je toho jako málo. Myslím si, že snad 7 vozidel jezdí celkově v noci garantovaný nízkopodlažní z těch 40, co dopravní podnik má. Takže je to nějaká první vlašťovka. A já věřím, že se to postupně začne jako to množství zvyšovat, protože ono to není jenom o té noční dopravě, ale je to vlastně i o té dopravě předpůlnoční, kdy vlastně ty solovozy vyjíždějí na ty polonoce a po nějaký tý 9. hodině už jezdí vlastně sola na spoustu linek, a i tam by vlastně bylo fajn, kdyby těch nízkopodlažních spojů jezdilo víc.
Jistě, i lidé, kteří mají problémy s chozením, mají právo na to být přepravováni noční dopravou bez problémů. Další taková bezbariérová záležitost v Praze je autobusová linka H1 a s tou už je to delší dobu nahnuté.
Tam to vypadá, že se podaří její ukončení, a to je vlastně linka, která je tady historicky v Praze od nějakých 90. let, kdy těch linek bylo i víc, a je to z doby, kdy ještě nebyly nízkopodlažní tramvaje, nízkopodlažní autobusy, nebyly bezbariérové vstupy do metra. A to se vlastně dneska hodně změnilo. I v té tramvajové dopravě už je dneska velká část spolu nízkopodlažních, autobusy jsou nízkopodlažní všechny. Do toho je hodně stanic i metra uspůsobených. No a ta linka H1 vlastně teď zůstává tak jako nevyužitá a historicky daná. A teď je snaha, že by se rozšířil vozový park bezba dopravy, což je doprava právě pro osoby s horší pohyblivostí. A tím, že by se rozšířil vozový park té bezby, tak by se mohla zrušit i ta linka H1. Samozřejmě ty různé asociace vozíčkářů a tak dále proti tomu bojujou. Na druhou stranu z dat vyplývá, že tou linkou ale téměř fakt nikdo nejezdí. A ta bezba doprava by nabídla těm lidem daleko lepší spojení, protože je vyzvednout přímo u domu a odvezou je přímo tam, kam potřebujou. Takže to je ještě vlastně daleko víc bezbariérový, než to současný řešení té H1.
Každé změně se leckdo brání, doufejme, že tady to proběhne dobře. Můžu potvrdit, že ten autobus občas vídám a kromě řidiče v něm v podstatě nikdo není. Pojďme ještě o jednom zajímavém termínu si popovídat. Poptávková doprava, co to je?
My jsme byli osloveni společně i se Suchdolem a dalšími obcemi na severozápad od Prahy s možností vlastně nějaké poptávkové dopravy, což je doprava na zavolání nebo skrz nějakou aplikaci. Ten systém funguje třeba v Říčanech. A my jsme na tom prvotním vlastně sezení říkali, no tak v Suchdole by to dávalo smysl, nebo v okolí Suchdol, Horoměřice a tak dále, kdy ta linka 409, která teď jezdí ze Suchdola do Horoměřic, nějakým delším intervalu, tak jezdí nevytížená, ale jako by ten zájem by tam o to spojení byl, taky si vlastně nepřijít s nějakou takovou jako poptávkou dopravou. Zároveň třeba na Praze 6 máme území, která taky nejsou třeba tak hustě osídlená, ať už je to celý kopec Hanspaluky, Hořechovka, Nový Okovice, leckdy tam ani o víkendu nejezdí MHD, tak jestli zase by to nebylo lepší tou formou třeba té poptávkové dopravy. A tak a tady, o tady tom jsme právě se bavili se Sudolem, s panem náměstkem Hřibem a i s panem ředitelem té společnosti City, která tu poptávkovou dopravu pilotně dělá v těch Hřičanech a i teda s ředitelem Ropinu, jestli vlastně do budoucna by neměla Praha jít tady tou cestou. A je to jako na delší běh, protože zatím současná legislativa nedokáže tu poptávkovou dopravu dát do systému jako pražský integrovaný dopravy, když to tak řeknu. Musí to být vlastně nějaký nadrámec, že musí tam být nějaká další spoluúčast toho cestujícího, ale že se chystá i změna té legislativy a bylo by dobré, kdyby Praha se vlastně na tady tu věc připravila a zaměřila. A s ohledem na to, že se vlastně pořád mluví o tom, jak je drahá pražská MHD na ten provoz, tak je možný, že i třeba z těch midibusů by to spoustu vyřešilo, neříkám ten pracovní den třeba od těch 6 do 6 nebo do 8, to jezdí poměrně dost těch lidí, ale pak ty večerní období nebo ty víkendy, takže opravdu těch lokalit možná by byla lepší poptávková doprava, než tam platit velký autobus, takže třeba ta cesta tudy je.
Uvidíme, jak tohle také přijmou občané. Ty jsi zmínil, že možná si...
Ještě jsem neřekl, kdo možná neznal nikdy ten termín poptávková doprava. Je to zkrátka nějaký tranzit, který vlastně na zavolání nebo na kliknutí v aplikaci vás vyzvedne v blízkosti vašeho domu a odveze vás vlastně na nejbližší páteřní MHD, ať už je to tramvaj, metro, vlak.
Tak, takhle by to fungovalo. Zůstaňme chviličku těch aplikací, protože si tady zmínil, že by to bylo možné přivolat buď telefonem nebo aplikací a témata nejrůznějších mapových aplikací a podobně, tak také byla tvým námětem v uplynulých dnech. Povídej o tom něco.
Na mě se obrací občas lidé, že v navigacích typu od Google Maps nebo Waze nejsou správně zadaný některé objízdné trasy nebo maximální dovolená rychlost a tak dále. Já jsem chtěl udělat nějaké jednání s Googlem nebo s Wazem ohledně toho, jak vlastně tyhle ty věci by se mohly dělat, protože že Waze patří pod Google. No ale narazili jsme, že Waze tady vlastně nemá vůbec žádný zastoupení, že není vlastně s kým se jako potkat a s kým si jako to říct, protože my máme víc těch věcí, co nás trápí. Jedna věc je, že teda je tam třeba chybný značení té rychlosti, ale zároveň nás trápí to, že ty navigace třeba někdy zbytečně brzo posílají ty auta do rezidenční zástavby jako zkratkou. Že zkrátka jenom kvůli tomu, že na Evropský nebo na Patočkově je nějaká kolona, tak vám to hodí variantu jet bočníma ulicema s tím, že ušetříte třeba jenom 2 minuty. To znamená, ten zisk není zas tak velký, ale ten dopad, že vlastně ta doprava zhoustne v té rezidenční zástavbě je velký. Přitom víme, že existují nějaké místa v Praze, kam vás ta navigace jako nepošle a je tam nějaký algoritmus, který zkrátka vás drží na té hlavní tepně, ale někde vás to naopak vlastně bokem hodí. No. Tak to jsme chtěli řešit s Googlem, s Wazem, nějak se to jako nepodařilo, protože teda nemají žádný zastoupení, ale pokud někdo má nějaký podněty skrz třeba aspoň to, že někde není třeba 30 v té aplikaci a tak dále, tak jsme zjistili, že ten Waze se o to stará nějaká parta nadšenců, kteří mají jako hobby, to, že tam vlastně dávají podněty na různé úpravy. A mě právě třeba i psala paní, která bydlí v Ruzini, že právě skrz tady ty zpřátelný fóra se jí podařilo zadat zóny 30 v rámci dědiny, Ruzině a tak dále. Takže tahle cesta je, ale bohužel my jako úřad nemáme toho partnera, toho přímýho a musí si to dělat tak trochu jako takovouhle jako partizánštinou a takovou jako dobrovolčinou.
Tak zaplať pán Bůh, že aspoň nějací nadšenci existují a že se to nějakým způsobem dá řešit. Už jsme si dlouho nepovídali o letišti, respektive o spolupráci Prahy 6 a okolních obcí s letištěm.
My jsme měli naposledy jednání v červnu, kde jsme žádali ostatní členy toho sdružení PAR, že bychom chtěli snížit ty příspěvky, protože tam platíme obrovský členský příspěvky pro to sdružení a zároveň sdružení nezvolilo do vedení ani Prahu 6, ani Prahu 17, nechali nás bokem. Přitom Praha 6 a Praha 17 platí asi 45% všech těch členských příspěvků a to, že členy je asi 16 obcí. Nicméně jsme teda tu otázku s řepama otevřeli ještě jednou, teď na podzim. Jestli teda opravdu platí to, že se to nezmění, kdy byl stav, že každá obec platila 12 000 korun, plus korunu za obyvatele. Takže většina těch Horoměřic, Roztok a dalších obcí platila od 12 do 14 tisíc, možná někdo 15 tisíc, občas možná někdo 18 tisíc, nějaká větší obec. Ale Praha 6 vlastně platila nějakých 130 tisíc, řepy téměř 50 tisíc, což je poměrně jako velká částka. A my jsme neměli pocit, že by nám to sdružení toho paru něco úplně dávalo, jo? Že se tam vlastně platí velký náklady na to, aby předseda toho paru mohl jezdit na různý světové konference do zahraničí, nebo aby jsme byli jako členy ještě nějakého mezinárodního sdružení, ale ten výsledek pro to, aby jsme řešili tady pražské letiště, v tom úplně jako nebyl. Tak jsme otevřeli otázku znova, jestli teda narovnat to, aby každý člen platil stejný příspěvek, tedy všichni by platili 12 tisíc. No a nakonec teď v prosinci to vyznělo, že by se to tak vlastně mohlo udělat. Já jsem předem o tom mluvil tady s kolegy na šestce na radnici v rámci koalice, že máme tady ten problém a že navrhuju vystoupit z paru, pokud by zkrátka nebylo tamto férový vlastně rozložení finanční. Pro což se dostal podporu a s tím, ať teda ještě jednou se jich zeptám, jestli by nám teda to snížili ten příspěvek. No a na tom jednání jsem dal ten návrh, nejdřív to vypadalo hodně zamítavě, ale potom pochopili ty chytřejší starostové, že zkrátka Praha 6 nechce platit ten mejdan, který se v tom sdružení jako dělá, to znamená, že se tady platili výlety předsedovi a další srandy. Ale že chceme, aby jsme byli všichni si rovni, a když tady máme každý jeden hlas, tak aby každý ale za ten jeden hlas platil vlastně jako stejně, což dává logiku. Musím pochválit pana starostu ze Suchdola, pana Hejla, který první řekl, že ajte pojďme jako jít stříc Praze 6, protože přece nechceme, aby Praha 6 vystoupila z paru, protože jinak tady zůstaneme jenom my pár malých obcí a nebudeme mít jako sdružení tu sílu. A nakonec zkrátka pak se přidali další obce, Statnice, Kněževes a tak dále. Nebylo to jednoznačné, ale dokázalo se teda najít nějaká většinová shoda na tom, že se změnily členské příspěvky. Každý člen teď platí nově 20 tisíc. Všichni pochopili, že od těch 12 už zase bylo málo oproti tomu, že se dlouho nezvyšovaly členské příspěvky, takže všichni, že budou platit 12 nebo 20 nebo 18. No, něco takového tam bylo. Já ještě nemám ten zápis u sebe. Myslím si, že 20 tam bylo. A že to bude jako fair, tak se to podařilo odhlasovat a já si myslím, že teď ten spolek PAR bude daleko jako fungovat líp, že se tam líp dohodneme, budeme si všichni rovni a bude to i o tom, že si máme říct, na čem třeba bychom měli šetřit v těch nákladech. Protože samozřejmě teď se na těch členských příspěvcích vybere míň než dřív, ale už předtím, když se vybíralo hodně, tak to sdružení bylo ztrátový. To znamená, je tam potřeba začít řešit i to hospodaření.
Tak to je vlastně dobrá zpráva, ale je to taky jaksi úkol do budoucna, aby se
Praha 6 ušetřila 100 000 ročně díky tady tomu.
Tak prosím, tak to je jednoznačný plus. Pojďme se zastavit ještě chviličku u světelných závor, těch jsme si také povídali, tam to také nějak pokročilo dál.
Měli jsme schůzku s panem náměstkem Hřibem a z TSK ohledně světelných závor na vězi do Prahy 6. To je věc, kterou už tady přede mnou řešil Jirka Lála s Adamem Scheinerem a já jsem vlastně navazoval na to, kde se to minule zaseklo a pak se to vlastně dál nevyvíjelo. Samozřejmě byla shoda na tom, že takové opatření jako světelný závor je politické rozhodnutí, že samozřejmě ty světelné signalizace lze přeprogramovat, ale bude to mít nějaké důsledky. Tady já jsem říkal, že to samozřejmě chápeme a jsme si toho vědomi, že to je politické rozhodnutí a že zkrátka chceme ukázat to, že pokud někdo chce dojíždět do Prahy, má dojíždět veřejnou dopravou a ne autem. Že zkrátka autem není úplně tak vítán. A i z těch důvodů se vlastně na všech příjezdech do Prahy 6 buď vytvořili bus pruhy, nebo se tvoří. Na Podbabský a na Evropský bus pruh je, na Karlovarský se připravuje a na Horoměřický se připravuje i se stavebním teda rozšířením Horoměřický, takže tam bude jako nakonec. A musím říct, že jsem byl mile překvapený, že jsme se posunuli na tom jednání s TSK s panem náměstkem Hřibem, jak je možný vlastně dál regulovat ten příjezd vozidel do Prahy s tím, aby byl ale podporovaná MHD. Takže chystáme nějaké nápady a změny, ať už je to v Podbabě, nebo na Evropský, nebo na tý Karlovarský, kdy chceme, aby se tam přenastavili ty světelné signalizace, kdy v Podbabě už tam nějaká světelná závora funguje, ale chceme, aby ty auta držela zvláštní špice ještě víc, ale samozřejmě autobus, aby jel dál. A do budoucna, kdyby se podařilo i to napojit na nějaké dynamické řízení s tím, jak se pouští auta do tunelu Blanka, tak by to bylo ještě ideálnější. Ale to už je nějaká nadstavba, že to musí někdo tam zavést nějakou telematiku a tak dále. Na ulici Evropská chceme nějakým způsobem i znepříjemnit těm, kdo zneužívají buspruh, aby těm buspruhem nejezdili, protože na Evropský je problém, že policie České republiky tam je minimálně, nechce tam být furt. A zároveň je vlastně ten buspruh nejméně respektovaný v Praze podle Ropidu, takže tam chystáme nějaké opatření, které donutí řidiče, kteří jedou v buspruhu a nemají v tom buspruhu co dělat, aby se zařazovali do toho levého pruhu. Myslím si, že jestli se tady to povede, tak by to mohlo pomoci respektovanosti buspruhu a zároveň to spustí teda určitý poplach. A na Karlovarský, když vznikne ten buspruh, pro který je teda podpora, tak vlastně vznikne nižší kapacita na Karlovarský při křižovatce Karlovarská a Slánská směrem na Bílou horu, že to propustí méně aut a tím pádem by i ten buspruh mohl fungovat jako určitá světelná závora.
Po evropské odletiště jezdím docela často, vím, že jsou tam kamery na rychlost, ale přibyly tam také kamery právě na ten buspruh a ty nefungují.
Ty nefungují a pro ještě několik let fungovat nebudou, nejsou zapojený, bohužel to všichni taxikáři a nejenom taxikáři jako ty s tou svítilnou, ale každý, kdo má samolepku, že jezdí pro Bolt a Uber, tak to vědí, že to nefunguje, vědí to i ty, co tam dojíždějí, skladná normální lidi, takže proto ten buspruh vypadá, jak vypadá. No.
Tak jsme žádné tajemství naštěstí
nepozradili. Ne, není to.
Výzva jezdit do Prahy hromadnou dopravou, anebo taky na kole. Zakončíme naše povídání takovou kuriozitkou. Risknul si velmi a jel si po Evropské a přes Vítězné náměstí na kole. Jaké to bylo?
Hele, měl jsem nějaký pochůzky po Praze 6 a skončil jsem v pochůzkama u Thákurovy a potřeboval jsem se dostat zpátky na Hradnici. No a tak říkal jsem si, tak jako je to takový, jako tramvaj si člověk úplně jako nepomůže cítit Thákurovy, jako jo, dojedu na Vítězní náměstí, ale pak ještě musím kus pěšky. No a viděl jsem, že tam bylo kolo. Tak jsem říkal, vezmu kolo, pojedu na kole. Znamená to je jako Thákury po Evropský, přes Vítězní náměstí a přes Československé armády. Bylo to teda v době, kdy nebyl sníh, to jenom pro jistotu, kdyby, až to bude se pouštět, tak kdyby náhodou nasněžilo, tak jenom každý ví. Byl to podzemní den, ale bez sněhu. No a musím říct, že to jako nebyl zas takový problém. Zkrátka, když se člověk na tom kole nebojí nebo ví, jak má jet na kole, tak vlastně není problém jet normálním, ať už v tím cyklopruhu nebo v pravém jízdním pruhu, vlastně důležitý je se naučit chovat na tom kole správně a předcházet nepříjemným situacím. To znamená, jestliže jedu v pravém jízdním pruhu a vím, že mě musí ty auta předjíždět, tak jedu tak v tom pravém jízdním pruhu, aby nemohly jet vedle mě dvě auta, když tam nemám cyklopruh. Zkrátka, aby mě někdo neohrozil v tom pravém jízdním pruhu, musím jet tak, aby zkrátka ten, kdo mě chce předjet, tak musel vjet nějakým způsobem i do toho levýho jízdního pruhu a musel mě vlastně normálně objet, aby mě někdo neškrtnul. A jde to. Zkrátka, myslím si, že je zapotřebí asi v tomhletom i udělat nějaký vzdělávací akce a ty lidi, co by chtěli jezdit na tom kole, tak je trochu vlastně naučit, jako jak na tom kole se chovat a jak na tom kole jet. Je pravda, pak když člověk přijde na to Vítězní náměstí, tak ten, to Vítězí náměstí je teda masakra. To jako jo. Na tom Vítězí náměstí to chce odvahu, protože ty vlastně člověk tam přijede, teď tam jsou ty kolony aut a tam je vlastně největší problém, že vlastně část těch aut tam zacpe to Vítězí náměstí, mezi kterými těma autama se člověk na tom kole musí vlastně prokličkovat. No, když to kola Vítězí náměstí jezdí, tak je to dobrý. Tam je vlastně pro toho cyklistu horší problém, když stojí a musí se tam mezi tím jako prokličkovat, ale jde to a československé armády to už je jako v pohodě, to už zase není problém tam tím pravým jízdním pruhem jet, ale určitě si říkám, že něco na jaro zkusíme spustit a zkusíme vlastně něco s tím dělat, aby lidi zkrátka věděli, jak používat ty cyklopruhy, jak se toho nebát a jak vlastně v té Praze na tom kole jezdit, zvlášť, že je to třeba i z kopce, protože tohle je zrovna úsek, který vede celou dobu mírně z kopce, takže se na tom kole jede příjemně a je pravda, že já vnímám, že mě třeba hodně pomohlo, že jsem měsíc žil ve Valencii, kde jsem jezdil na kole, tam sice jsou i oddělený cyklotrasy, ale spoustukrát se jede normálně v uličním prostoru a člověk se naučil, jak má na tom kole jezdit normálně s těma autama, jak si má fungovat a pak to zkrátka jde. No.
Tak je důležité, aby cyklisti nejenom znali pravidla provozu na pozemních komunikacích, ale aby taky měli některé návyky, řekněme trošičku neformální, aby se podle toho prostě jako vychovali. No, já osobně, když jsem se dostal na kole na kulaťák, tak jsem to objížděl kolem generálního štábu, kolem nynějšího hotelu armádního. Prostě po těch spojovacích komunikacích. Témat jsme měli v tomhletom našem povídání docela dost, ale možná, že na některá témata ani nepřijdeme, tak na závěr prostor pro výzvu pro naše posluchače či obyvatele Prahy 6 k tomu, jak třeba nějaká témata nám nabídnout.
Je to tak, každý, kdo má nějaký podnět pro nás, pro nějaký téma, který by bylo fajn rozebrat v podcastu, protože se třeba o tom hůř diskutuje jenom jakoby textově, ať už na sociálních sítích nebo v e-mailu, tak ať dá vědět, ať pošle mi e-mail ohrubes@praha6.cz nebo skrz nějaký jiný kanály a my se tím tématem budeme zabývat a právě už na výzvu z předchozího dílu mám tady tip na to, aby jsme probrali tramvajovou trať na Sudol, kdy jsem dostal podnět od Karla Nováka, takže to je věc, kterou bychom probrali právě někdy v lednu.
Máme se tedy na co těšit. Povídal jsem si s Ondřejem Matějem Hrubešem, radním pro dopravu městské části Praha 6. Jsem rád, že jsem tyhle věci mohl s tebou probrat. Měj se hezky.
Já taky děkuju a těším se na slyšenou.